ในวันนี้เกิดเหตุการณ์สำคัญมากที่ต้องจับตาเป็นพิเศษขึ้นมาแล้วครับเมื่อนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวันนี่จะเป็นแรงกระเพื่อมที่รุนแรงที่สุดที่ส่งไปถึงความสัมพันธ์ของสองมหาอำนาจระหว่างสหรัฐกับจีนเลยนะครับในชนิดที่หลายคนถึงกับบอกว่าในตอนนี้สหรัฐกับจีนอยู่ในจุดเปราะบางเข้าใกล้สงครามมากที่สุดในรอบ25ปีแล้ววันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกจะเอาเรื่องนี้มารวบรวมให้ฟังครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพนะครับว่าสงครามสหรัฐจีนจากชนวนไต้หวันไม่ใช่เรื่องที่หลายคนกังวลมากเกินไปเลยครับเพราะที่ผ่านมามีสัญญาณเตือนจากทุกฝ่ายมาโดยตลอดรวมทั้งพยายามตอบคำถามด้วยนะครับว่าทำไมประธานสภาผู้แทนราษฎรแนนซี่เพโลซีถึงตัดสินใจไปเหยียบแผ่นดินไต้หวันแล้วทำไมท่าทีของเธอถึงสำคัญขนาดนั้นติดตามใน Worldwide EP นี้ครับ
Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโข
เรามาเริ่มต้นจากคำถามที่ว่าทำไมการเดินทางเยือนไต้หวันของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐถึงสำคัญมากขนาดนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นผมอยากให้ทุกคนตั้งหลักก่อนว่าตามกฎหมายอเมริกาแล้วผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคือคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศหากประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีสหรัฐไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามพูดง่ายๆนะครับคือประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนี่ยเป็นเบอร์3ของอเมริกานั่นเองครับและการเดินทางเยือนไต้หวันของผู้แทนระดับสูงสหรัฐเป็นเรื่องต้องห้ามมาโดยตลอดถ้ามองในมุมของจีนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้แทนสหรัฐเดินทางไปเยือนไต้หวันก็อย่างเช่นบรรดาสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐครับหนึ่งในชื่อที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือสมาชิกวุฒิสภาลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ธที่มีเชื้อสายไทยเธอก็เคยเดินทางไปไต้หวันอยู่หลายครั้งนะครับซึ่งขนาดแค่สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐไปเยือนไต้หวันเนี่ยก็ยังสร้างความไม่พอใจให้กับจีนอย่างมากเลยครับแต่ครั้งนี้เป็นถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐย้ำนะครับว่านี่คือตำแหน่งที่เป็นเบอร์3ของอเมริกาแน่นอนว่ายิ่งต้องสร้างความไม่พอใจให้จีนมากแน่ๆโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่หลายฝ่ายคาดหมายนะครับว่านางแนนซี่เพโลซีจะไปเยือนไต้หวันหรือไม่ก็ต้องเรียกได้ว่าสถานการณ์ในตอนนั้นไม่ค่อยสู้ดีเลยครับโดยเฉพาะเมื่อเราไปดูท่าทีของฝ่ายต่างๆตั้งแต่จีนหรือฝ่ายสหรัฐหรือแม้กระทั่งฝ่ายไต้หวันเองก็ดูจะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อะไรก็ตามที่อาจเกิดขึ้นได้หากเบอร์3ของอเมริกาไปเยือนไต้หวันครับหากจะพูดถึงเรื่องนี้ผมขอเริ่มที่หมุดหมายสำคัญก่อนนะครับคือการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐและนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับทั้ง2คนคุยกันนานกว่า2ชั่วโมง17นาทีเลยนะครับโดยประเด็นหลักๆที่ทั้ง2คนคุยกันหนีไม่พ้นเรื่องไต้หวันนี่แหละครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงย้ำนะครับว่าในหลักความเป็นจริงและสถานะปัจจุบันทั้ง2ฝ้าของช่องแคบไต้หวันเป็นของจีนเพียงหนึ่งเดียวจีนขอคัดค้านการแบ่งแยกและการแทรกแซงจากภายนอกเพื่อมุ่งหวังให้ไต้หวันมีอิสรภาพผู้นำจีนยังย้ำด้วยนะครับว่ารัฐบาลจีนและประชาชนมีจุดยืนในเรื่องไต้หวันอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดคือการปกป้องอธิปไตยของจีนและยึดมั่นในบูรณภาพแห่งดินแดนซึ่งเป็นเจตจำนงของประชาชนชาวจีนกว่า 1,400 ล้านคนครับเจตจำนงของประชาชนนั้นไม่สามารถถูกท้าทายได้และใครที่เล่นกับไฟจะต้องโดนไฟเผาจนพินาศและหวังว่าสหรัฐจะตาสว่างในเรื่องนี้นี่คือคำพูดที่อ้างออกมาว่ามาจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครับโดยข้อมูลที่เปิดเผยผ่านแถลงการของประธานาธิบดีสหรัฐระบุนะครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันครับว่านโยบายสหรัฐต่อไต้หวันไม่เปลี่ยนแปลงและสหรัฐต่อต้านการกระทำของฝ่ายใดที่พยายามจะเปลี่ยนสถานะของไต้หวันหรือบั่นทอนสันติภาพและเสถียรภาพของช่องแคบไต้หวันส่วนสำนักข่าวซินหัวสื่อของทางการจีนรายงานแบบนี้นะครับว่าประธานาธิบดีไบเดนยืนยันถึงการยึดมั่นในหลักการจีนเดียวและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังอ้างนะครับว่าสหรัฐไม่สนับสนุนอิสรภาพของไต้หวันโดยท่าทีของจีนยังออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนย้ำในการแถลงข่าวนะครับว่าถ้าประธานสภาเพโลซีเยือนไต้หวันจะเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนบั่นทอนเสถียรภาพและอธิปไตยของจีนอย่างรุนแรงและเหยียบย่ำหลักการจีนเดียวครับ ฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนย้ำนะครับว่านี่จะเป็นการทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันครับทำลายความสัมพันธ์จีนสหรัฐอย่างสาหัสและจะนำไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายเขายังกล่าวด้วยนะครับว่าทางการจีนได้เตรียมความพร้อมเอาไว้อย่างเต็มที่และกองทัพจีนจะไม่นิ่งเฉยแต่จีนจะใช้มาตรการที่แข็งกร้าวเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนก่อนหน้านี้มีท่าทีจากนายหูจี้สินอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Global Times กระบอกเสียงของรัฐบาลจีนซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้ปลุกชาตินิยมในจีนนะครับที่ออกมาทวิตข้อความว่าทางการจีนมีสิทธิ์ตอบโต้ทางการทหารหากอเมริกาส่งเครื่องบินขับไล่บินประกบเครื่องบินของนางเพโลซีที่มุ่งหน้าเยือนไต้หวันอดีตบรรณาธิการรายนี้ทวีตถึงขั้นว่าอาจมีการยิงเครื่องบินของนางเพโลซีตกได้แต่ทวีตนี้ทำให้บัญชีของเขาถูก Twitter บล็อกครับจนต้องยอมลบข้อความดังกล่าวเพื่อปลดบล็อกบัญชี Twitter ขณะที่สัญญาณทางการทหารของจีนก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเช่นการส่งสัญญาณของกองทัพจีนผ่านโซเชียลมีเดียในประเทศจีนที่ระบุว่ามีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สงครามโดยการซ้อมรบกระสุนจริงในช่องแคบไต้หวันเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาครับทางการจีนยังระบุด้วยนะครับว่ามีการฝึกซ้อมของเจ้าหน้าที่ยามฝั่งในทะเลจีนใต้นอกมณฑลกวางตุ้งอีกด้วยความน่าสนใจของท่าทีจีนที่สะท้อนให้เห็นว่ากำลังเตรียมพร้อมทางการทหารมากเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่จีนตัดสินใจเผยแพร่ปาฐกถาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เคยกล่าวไว้เมื่อปี2017ในวาระครบรอบ70ปีกองทัพจีนครับปาฐกถานี้ไม่เคยถูกเผยแพร่ฉบับเต็มต่อสาธารณะมาก่อนนะครับจนกระทั่งเพิ่งมาเผยแพร่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ร้อนแรงในไต้หวันตอนนี้ปาฐกถาดังกล่าวมีเนื้อหาโดยสรุปย้ำเตือนนะครับว่ากองทัพต้องพร้อมรบตลอดเวลาและจงเป็นผู้ชนะในสนามรบอีกทั้งยังย้ำด้วยนะครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือผู้นำของกองทัพและกองทัพจะต้องทำตามคำสั่งของพรรคเสมอขณะที่ท่าทีของสหรัฐก็น่าสนใจครับโดยในช่วงที่ผ่านมาทำเนียบขาวพยายามส่งสัญญาณมาตลอดนะครับว่าการเดินทางเยือนไต้หวันของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลสหรัฐโดยตรงครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นนายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่บอกว่ารัฐบาลไม่รู้ว่านางเพโลซีจะทำอะไรแต่ถ้าเธอเดินทางไปจริงๆรัฐบาลสหรัฐก็มีท่าทีที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่จะยกระดับขึ้นหรือท่าทีของนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐที่ออกมายืนยันนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐจะทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเช่นเดียวกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ยืนยันครับว่าจะต้องดูแลความปลอดภัยให้นางเพโลซีเหมือนกันเพราะสุดท้ายแล้วเธอคือเบอร์3ของประเทศอย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีไบเดนเคยออกมายอมรับเมื่อเดือนที่แล้วโดยระบุนะครับว่ากองทัพสหรัฐไม่ได้เห็นด้วยกับการเดินทางเยือนไต้หวันของนางเพโลซีครับเช่นเดียวกับหลายฝ่ายที่ออกมาแสดงความเห็นโดยเชื่อนะครับว่ารัฐบาลสหรัฐเองก็น่าจะเดินเกมอย่างต่อเนื่องเพื่อล็อบบี้ให้นางเพโลซีไม่เดินทางไปเยือนไต้หวันอยู่เหมือนกันรายงานจากเว็บไซต์ Nikkei Asia อ้างข้อมูลที่ตั้งเรือรบของสหรัฐที่ดูเหมือนจะโอบล้อมไต้หวันอยู่จากรอบทิศทางก็ว่าได้ในตอนนี้พอดีเลยนะครับซึ่งนี่ก็ไม่อาจทราบได้เหมือนกันว่าเป็นการจัดวางที่ตั้งเรือรบของสหรัฐตามแผนที่มีอยู่เดิมก่อนแล้วหรือว่าเป็นการปรับแผนสำหรับการเยือนไต้หวันของนางเพโลซีโดยเฉพาะกันแน่โดยข้อมูล Nikkei Asia สื่อของญี่ปุ่นระบุแบบนี้ครับว่าในตอนนี้มีเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Ronald Reagan ที่กำลังเดินทางไปประจำในทะเลจีนใต้หลังเทียบท่าที่สิงคโปร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับนอกจากนี้ยังมีเรือรบ USS Tripoli ที่ประจำใกล้กับเกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นเช่นเดียวกับเรือ USS อเมริกาที่อยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นด้วยขณะเดียวกันก็ยังมีเรือ USS Abraham Lincoln USS Essex เรือรบอื่นๆอีกราว36ลำและเรือดำน้ำอีก3ลำที่กำลังประจำการอยู่บนเกาะฮาวายเพื่อเข้าร่วมการซ้อมรบ Limpac ที่จะสิ้นสุดในวันพฤหัสบดีนี้ด้วยครับขณะที่ท่าทีของไต้หวันบ้างครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งสิ้นสุดการซ้อมรบทางการทหารในไต้หวันไปเวลา1สัปดาห์พอดีเลยนะครับซึ่งเมื่อปลายเดือนที่แล้วประธานาธิบดีไช่อิงเหวินผู้นำไต้หวันได้ลงเรือรบเพื่อไปสังเกตการซ้อมรบในทะเลด้วยตัวเองโฆษกกระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุในตอนนั้นนะครับว่าการซ้อมรบที่เกิดขึ้นมีทั้งการทดลองยิงขีปนาวุธเพื่อเป้าหมายคือให้กองกำลังไต้หวันเพิ่มศักยภาพในการสู้รบขึ้นมาซึ่งจากสัญญาณไม่ว่าจะมาจากทางจีนทางอเมริกาหรือว่าสัญญาณจากไต้หวันเนี่ยดูท่าทีแล้วก็ค่อนข้างจะตึงเครียดไม่น้อยเลยนะครับ ซึ่งชาวไต้หวันเองก็มีความเห็นต่อสถานการณ์ในตอนนี้แตกต่างกันออกไปครับแน่นอนว่ามีบางส่วนแสดงความเห็นว่าไต้หวันควรต้องแสดงออกถึงการมีอธิปไตยเป็นของตัวเองไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของจีนตามที่จีนกล่าวอ้างนะครับขณะที่บางส่วนก็ไม่เห็นด้วยกับสถานการณ์ในตอนนี้ครับโดยมองว่าไต้หวันกำลังถูกสหรัฐใช้เป็นเบี้ยในความสัมพันธ์กับจีนขณะเดียวกันก็มีคนไต้หวันอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวนะครับที่ยอมรับว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้และไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ครับถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคนหนึ่งคือนิวกิงลิชเคยเยือนไต้หวันมาแล้วเมื่อปี1997นะครับในตอนนั้นเขายังเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคนแรกที่เยือนไต้หวันนับตั้งแต่สหรัฐเปลี่ยนนโยบายที่มีต่อไต้หวันโดยไปผูกสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่แทนในปี1979ด้วยในครั้งนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้พบกับหลี่เติงฮุยประธานาธิบดีไต้หวันด้วยนะครับพร้อมบอกว่าเขารู้สึกดีใจที่ได้ไปเยือนไต้หวันสถานการณ์ในตอนนั้นก็ทำให้ความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนสั่นคลอนไม่น้อยเลยแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าคือในปี1996ซึ่งในตอนนั้นเกิดความตึงเครียดรุนแรงในระดับวิกฤตในช่องแคบไต้หวันก็ว่าได้นะครับถึงขนาดที่สหรัฐได้ส่งเรือรบเข้าไปประชิดใกล้ช่องแคบไต้หวันจนแทบจะเผชิญหน้ากับฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่มาแล้วซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองครับก็มีความเห็นจากอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรกิงริชออกมาสนับสนุนให้แนนซี่เพโลซีเดินทางเยือนไต้หวันนะครับโดยเขาบอกว่าการเดินทางเยือนไต้หวันจะเป็นเหมือนการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าถึงเวลาแล้วที่จีนต้องเลิกคิดที่จะบุกไต้หวันเขายังระบุอีกด้วยนะครับว่าการเดินทางเยือนของนางเพโลซีจะเป็นการการันตีว่าไต้หวันเป็นประเทศที่เสรีมีระบบการเมืองที่เปิดกว้างให้แข่งขันได้และเป็นเศรษฐกิจที่มีพลังแถมจะช่วยยืนยันถึงคำมั่นสัญญาของอเมริกาที่มีต่อไต้หวันว่าจะปกป้องไต้หวันให้ปลอดภัยครับขณะที่ถ้าเราไปดูประวัติของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคนปัจจุบันคือแนนซี่เพโลซีเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเธอมีแผนจะเดินทางเยือนไต้หวันตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ในตอนนั้นเธอติดโควิด-19 เลยเดินทางไปเยือนไต้หวันไม่ได้สิ่งที่จะต้องจับตาถ้าเธอเดินทางเยือนเหยียบแผ่นดินไต้หวันเนี่ยนักวิเคราะห์มองนะครับว่าต้องดูว่าเธอจะทำอะไรบ้างเมื่อเยือนไต้หวันเช่นเธอจะไปพบกับประธานาธิบดีไต้หวันถึงทำเนียบประธานาธิบดีไหมเธอจะไปเยี่ยมสถาบันอเมริกันในไต้หวันซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสถานทูตอเมริกาที่ไม่เป็นทางการประจำไต้หวันหรือเปล่าหรือเธอจะไปเยือนสภาไต้หวันหรือไม่ซึ่งทั้งหมดนี้ก็อาจจะนำมาถอดรหัสถึงเป้าหมายและการแสดงออกของเธอได้อีกเหมือนกันนะครับซึ่งสำหรับแนนซี่เพโลซีแล้วเธอคือนักการเมืองสหรัฐที่มีท่าทีวิจารณ์รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาโดยตลอดครับไม่ว่าจะเป็นการวิจารณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในทิเบตจนเธอถึงขั้นเรียกร้องให้สหรัฐคว่ำบาตรการเข้าร่วมโอลิมปิกเมื่อปี2008มาแล้วนะครับในตอนนั้นเนี่ยจีนเป็นเจ้าภาพเธอเรียกร้องในแบบเดียวกับที่ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศคว่ำบาตรทางการทูตไม่ส่งเจ้าหน้าที่รัฐเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกที่จีนเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุดเลยนอกจากนี้เธอยังแสดงออกชัดเจนถึงการสนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนะครับไปจนถึงการแสดงออกชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการสลายการชุมนุมที่จัตุรัสเทียนอันเหมินซึ่งเป็นเหตุนองเลือดกลางกรุงปักกิ่งเมื่อปี1989การแสดงออกที่เป็นที่ฮือฮาที่สุดคือการที่เธอเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อปี1991หรือ2ปีหลังจากเกิดเหตุนองเลือดที่จัตุรัสเทียนอันเหมินนะครับไปพร้อมกับเพื่อนสสสหรัฐในขณะนั้นก่อนจะชูป้ายผ้าสีดำเขียนตัวอักษรสีขาวเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษแสดงความไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศจีนกลางจัตุรัสเทียนอันเหมินครับจนมีตำรวจมาไล่และก็กดดันให้นักข่าวที่ทำข่าวอยู่หยุดทำข่าวทันทีประธานสภาเพโลซีคนนี้เคยให้ความเห็นเอาไว้นะครับว่าถ้าคุณไม่สามารถลุกขึ้นยืนเพื่อสิทธิมนุษยชนในจีนเพราะผลประโยชน์ทางธุรกิจแล้วคุณก็จะพ่ายแพ้ต่อการพูดเรื่องนี้ออกมาในทุกที่ทั้งหมดนี้เลยทำให้หลายคนวิเคราะห์แหละครับว่าการเดินทางเยือนไต้หวันในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเป็นเบอร์3ของประเทศของนางเพโลซีคือความตั้งใจของเธอเองครับที่จะต้องการแสดงออกในการวิจารณ์รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้ในชีวิตการเมืองของเธอเองครับสถานการณ์ในไต้หวันต้องจับตากันต่อไปนะครับว่าจะบานปลายไปถึงขนาดไหนและจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ตอนนี้ก็ไม่สู้ดีอยู่แล้วให้เลวร้ายลงอย่างไรบ้าง และคำถามที่น่าสนใจก็คือในอนาคตพอจะมีปัจจัยหักเหอะไรหรือไม่ที่ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นติดตามเรื่องนี้รวมถึงเรื่องอื่นๆกับ Workpoint Today นะครับเราจะพยายามนำเสนอเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดรวมถึงอธิบายสถานการณ์ให้เข้าใจง่ายที่สุดครับและเพื่อให้ไม่พลาดข่าวสารความรู้สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของเราเอาไว้ด้วยนะครับ